galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galabnimo 3 bisha January 2020 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliboga voasomali.com idaacadda aan idhaahdo saacadda afrikada bari haatan waxay baraysaa 4 galabnimo waxaana idaacadda si wada jir halkan idinkuga socotiin doona sahre cidla nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamed shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday, laakiin xarunta hadda halkan batrol stationka waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta Soomaaliya.
laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan uu qabsayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ugu shaqeeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dad lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo ay ka dambeeyeen weeraradii sanadkii 2015 ka dhacay iskuul ku yaala magaalada Garissa oo maanta la horgeeyey maxkamad ku taala magaalada Nairobi.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 4 qof oo kale oo uu ku jiro xogeyaha dowladda hoose ee degmada Balcadna waa lagu dhaawacay kadib markii israsaasaynay ay dhex martay ciidamo kala taabaxsan gudoomiyaha maamulka degmada Balcad iyo xogeyaha dowladda hoose ee degmadaasi, sida uu VOA u sheegay ugaas Maxamed Weli ugaas Xuseen oo kala dhex galay labada dhinac ee dagaalamayay. waxaana la sheegay in iska horimaadkaasi uu ka dhacay barkantarool oo lacagta lagaga qaado gaadiidka iskaga kala goosha degmada Balcad iyo magaalada Muqdisho. xaaladda degmada Balcad ayaa xilligan degan, waxaana dib u bilaabmay isku socodka gaadiidka iyo dadka.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ka hortago in mar kale howlaha dowladdu aanay qayb ahaan hakad galaan, hase yeeshee ay ka go'antahay madaxweynaha inuu ay xayndaab cusub ku sameeyo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. arrintaasi oo badan sharci dejinta xisbiga dimuqraadiguna ay weli ka soo horjeedaan. afhayeenka aqalka caada Sarah Sanders ayaa xilliyay shalay la hadlaysay warfidyadana la sheegtay in madaxweynuhu aanu rabin in mar kale dowladdu ay xiranto, islamarkaana aanay taasi ahayn hadafkiisa. xarumaha dowladda ayaa dhammaadkii 7 hore dib loo furay kadib markii ay qayb ahaan hakad ku jireen muddadii ugu dheerayd taariikhda Mareykanka. waxaana ay dib u furmeen markii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay kharashaadka muddo 3 si uu waqtigii u siiyo wadaxaajoodka arrintaasi ee aqalka Kongareska.
shirkadda shabakadda isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei Technology ayaa gaashaanka ku dhufatay dacwad ay ku soo oogeen xeerlaaliyaal Mareykana oo la horgeeyey maxkamad ku taala New York. dacwaddan oo ka kooban 13 qodob ayaa isniintii shalay loo gudbiyey maxkamad heer federaala oo ku taala magaalada New York, iyadoo eedeymo culusna loo soo jeediyey shirkaddaasi iyo madaxdeeda. eedahaasi waxaa ka mid ah in shirkaddaasi Shiinuhu ay heshiisyo la gashay Iran, taasina ay dhabarjab ku tahay cunaqabateyntii Mareykanku saaray. shirkadda Huawei waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay eedahaasi loo soo jeediyey dacwadda laga gudbiyey. shirkadda shabakadda Huawei iyo shirkadaha hoos yimaada iyo kuwa ku xidhaniba waxay beeniyeen in ay sameeyeen wax xadgudub ah. mas-uuliyiinta shirkaddaasi oo warbaahinta u gudbiyey war qoraal ah ayaa sheegay in ay ugu dambeynta caddaan doonto inaanay wax dambi lahayn sida ay ku sheegeen warkaasi qoraalka.
koox ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, islamarkaana ay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20 dal ee ugu horreeya. kusimaha wakiilka Mareykanka ee Transparency International, Zoe Reiter, ayaa ku tilmaantay 4 dhibcood ee hoos u dhaca midan fiinayn. Waxaana ay sheegtay in tani ay timi waqti Mareykanku ku waajahayo haliso dhanka isu dheelitirnaanta. Mareykanka ayaa keenay 17 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd dhibcihiisu 75 dhibcood.
Kalabunaagsan akhyaartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay banaanka hore ee Kaalin Shiidaal oo ku taala meel ku dhow xaruntii hore ee Shabeelle iyo sidoo kale xaruntii hore ee baarlamaanka ee Daljirka Dahsoon ayaa halkaasii ku qarxay maanta. Laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo kale sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraha wuxuu ahaa mid lagu diyaariyey gaari lana dhigay qaybta baabuur dhigashada Kaalin Shidaal oo ka soo horjeeda ee Shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka garabkana ku eeysa xarunta wasaaradda batoolka. Qaraha kadib waxaa dib ka kacay Kaalinka Shidaal. Jeelaane Calaso wuxuu ka dhawaa goobta koor qaraha intuusan dhicin.
Qaraha wuxuu ahaa baabuur la baarkimay oo meesha baarkin ahaan ugu jira. Meeshana waxaa joogay saraakiil badan oo meesha wax qaculaysay. Islamaraantaas qaraxa meesha bulku ku dhacana saraakiishii inta badan waxba kuma gaarin. Hase yeeshee meesha waxaa ku dhintay in la yidhaahdo Gaadu oo ahaa jira taliyihii hore xabsiga. Dhowr qofood oo kaleto dhaawacan way ku
dhaawacan.
Anigu meel aan sidaa uga fukayn baar Italiya dhinaciisa kale ayaan taagnaa meel yare oo sadaqada oo shaah meesha lagu kariyo halkaasaan fadhiyay. Marka qofkii ugu horeysa oo aan arko wuxuu ahaa qof dhaawac ah oo meesha laga soo baxshay iyo dadka saraakiishaha oo baarka kore ka soo degay. Intaas ayaa igu horeysa. Ilaa saaca aan haddana meesha goobjoogankaa wixii ka baxay wixii markaa laga bixinay goobjoog baan ahaa. Dhaawacyada ilaa hadda intaas aan arkay waa 3 qofood ilaa 3 dhaawacood fudud yahay 6 qofood. Cunug yar 2 nin oo mid jugle ay gaartay midna halka can korkiisa ay wax ka gaartay iyo jilib iyo gabar dhankaas loo baxshay mid Kaalinka Shidaal ka shaqeynayay intaasaa dhaawac ah.
Gudoomiyaha kooxdaanka amniga ee dawladda hoose Xamar Maxamed Cabdullaahi Tuule ayaa sheegay in dhimashadu ay tahay 2 dhaawac oo la gaaray 5.
Waxaa barakooyin 10 barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qarax. Qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah. Gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga. Khasaaruhu ma badna, waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta patrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof. Inta la ogyahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dibka geeriyoodaan, laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah.
Tuule ayaan weydiiyey sida gaarigu ku soo gaaray goobtan maadaama aad loo ilaaliyo kana ag dhow yihiin albaabada laga soo gala xarunta madaxtooyada.
Baaritaan waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida patrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda. Intaba baaritaan ku wadnaa.
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa adkeeyey amniga magaalada gaar ahaan isgoysyada ka soo gudba wadada Wadnaha laga soo bilaabo Sanca, Sinaay, Xarabyaale, Hoolwadaag, Shigaale Suufi, Tarabunka iyo Balaadir. Hay-adaha amniga ayaan halkaasi ku baaraya gaadiidka, marar qaarna waxay weydiinayaan aqoonsi dowladeed ama bargarasho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay. Haatana Gaarisa. 5 qof oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii wadanka Kenya ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab islamarkaana ay ku dileen 184 qof jaamacadda Garissa 2 bisha Abriil ee sanadkii 2015 ayaa maxkamad lagu soo taagay. Waxaana hadda khadka telefoonka si toosa ee magaalada Nairobi ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Bal ugu horeynba Maxamed, haddaad nooga waranto maxkamada intaasi sidee u dhacday?
Saaka aroortii ee maxkamadda Milimani waxaa la soo joojiyey 5 ka mid ah dadkii tuhmayaasha ahaa ee lagu tuhmay inay xiriir dhow lahaayeen ama ka dambeeyeen abaabulkii iyo dhibaatadii loo geystay ardaydii jaamacadda Garissa University, waxayna maxkamaddu xukun sheegtay inuu ay ku soo riday in la sii xukumi doono dacwadoodu ay sii socon doonto Rashiid Indareer Seero, Saalax Diiriye Xasan, Xasan Eedin Xasan iyo Maxamed Cabdiqaadir Abikar oo ay sheegtay in afartaasi qof dareen iyo tuhun uu jiro, labaatan markhaati oo wareysiyo laga qaaday inay sheegeen inay xeer dowlada yihiin. Maxkamaddu waxay dacwada ka
shira bay maqlaysaa. Halo, waagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayaan uga xunnahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka Nairobi si toos ugu jira. Dabcanna maxkamada intaasi xubnahaasi ku eedeysanaa weerarkii Garissa ka dhacay 2 bisha Abriil 2015 inooga waramayay. Aad baan uga xunnahay in khadka telefoonku inaga gaay dabcan xilliga ku-xiga ay ugu soo rayeen xillo ayaa warkaasoo dhammaystiran aan idiin soo gudbin doonaa. Mar kale ayaanu leenahay dhammaantiin magalab wanaagsan.
VOA Washington ayaa dhageysanaysaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay'adaha isgaarsiinta Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Harun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weynaa ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay'addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 kamid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka. Hay'addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telson. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 kamid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidhiid wadaaga, kuwaasi oo kale ah Hormood iyo Telson. Su'aalaha ay shirkadaha 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sida ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afhayeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka.
Qaab dhismeedka hay'adda loo maray baa la baal maray, qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka la dhisahay shirkada loo dhisay. Waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta 19 sagaalka shirkadood aan sheegayno meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018. Bayaanada kala duwan soo saarayay waxay sheegahayeen oo ku cadeynhayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama harfay.
Sidee loo baalmaray?
Qalaal waxa loo baalmaray sharcigu sidiisa wuxuu ku salaysanaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo dhisaya 3 kamidii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacni waxa weeye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan, kabacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. sidaas markaa si ka duwan baa loo sameeyay shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyo la kala baxay, laakiin hal company ah bay ka yimaan dadka badankiis.
Muddada ay xilka hayeen guddigani waa 4 sano, miyaysan idin la ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan shaqooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan, laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadihii laga tagaa la siinaya. Waxa weeye sharcigii si uu qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulayaa.
Qodobka 5-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka hirarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta hirarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo. Qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. Labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. Sayid Maxamed Cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar.
Waxa weeye waxaa nala soo diray dukumenti oranahaya waxaad bixinaysaan laysin, laysinkaasna waxa weeye waxaad hay-adda waxay doonaysaa inaad laysin idin siiso. Annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta inaad siisay oo dowladda siisay federaalka ahi. Arrintaasi marka waxay noo noqon weyday waxaan laysinkii dowlad cusub baa dhalatay. Marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. Waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqeyn lahayn adeegii yacnaha signaliska iyo wixii oran jiray MNC-ga iyo wixii oran jiray DC-ga aalamihii la rabay inaad regulatorgu bixiyo. Xataa waxaan weynay frequencies baan weynay. Marka regulatorgu waxay ahayd inuu ugu adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo baalka la yidhaahdo lumber plan, inuu siiyo baalka la yidhaahdo dhammaan wixii internetka kula xariiri lahaayeen dhammaantood. Marka waxa weeye waraaq socod ordaysan oo tan leeyahay dhowr milyan baa ku qoran leen karaba badalkeeda noo ahaa inuu ciidan intii la wasidaan oo soo marnay.
Yaa idiin diiday ama qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo? Yaa idiin diiday saasamay?
Walaal, frequencyska hay-adda lafteeda anagu tagnay dhowr jeer. Waxaan ugu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xiriiraynaa, waxaan daadinaynaa bal inay frequencyska yacnaa wax ka helaan wax ka heshaan. Markii sadbacdina waxa waa nooga soo waayeen, waxay yidhaahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. Halkaa waxaa ka cadsiinay shirkadii ay hay-adda lafteeda ay si frequency bahayn oo shirkada kale isticmaalayaan.
Qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u matalaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. Dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha matalaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. Cabdisheekh Axmed Rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
Sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynuhu saxay wasiirka markaa hormuudka ahaa arrintan, wuxuu horay dardargeliyey waqti badan ka shaqeynayay sidii loo xulin lahaa dadka. Sharcigu sidau u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka suxulaysaan inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye. Laakiin idinku ma xaqiijiseen shaksiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
Horta dadku xulaya kuma jiro, dadka la magacaabay oo boorka kamid ah oo nominashka ku yimid kama aan ah. Hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulidda dadka iyo mutaqaanaa si u soo xuleen. Ma ogi ogaalna uma ihi in conflict interest mu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jigray kuma og. Wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro. Requirementi waxaa jira leh qofka ama saami kuleh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkadda uu saamiga ku leeyahayna markii issue horyaala oo yimaado guddiga inuu ka tagaasulo ama ka fadhiisto usan doolda qayb ka noqon. Laakiin wax hadalaya ma jiraan oo dhahayo qofku noocaas tan kulahayo sharciga sidiisa xoyaa clear ma aha oo ma lahaa mataqaanaa rafsi ku imaanaya shirkada ka imaanaya.
haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wada tashilaanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dadka dalka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaabatay Somtel kamid ma aha Hormuud, Telesomna Hormuud kamid ma aha, waa saddex shirkadood oo ah entity oo maartay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh, cashuur bixiya, lala xisaabtama oo mid waajibaad iyo xuquuq isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaas waa shirkado waaweyn oo dalka siiyay isgaarsiin laga soo bilaabo looyacadda ilaa iyo reeskan dooni. runtiina maadaama waxba ay yihiin saddex mudo ay kusoo aaday, laguma wada qanci karo haddii cid kale ka timaadana walow baa qaayin leh. laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano. waxa laga shaqeynayana waa dan guud, cid dan gaar shaqey karto lama arko, waa horumarinta sektorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana, qodob dan oo ah qodob kusoo dhaniya 4aad oo ayaa dhigaya oo maartay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest waxa afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkadda ugu weyn waddanka Hormuud oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka, gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo.
9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira awooda. 8 kale waxay ku leedahay, hal qof ayay ku leedahay shirkad aad magacaawday, hal qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kulebis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa, iyo haddii cilo weyso oo maartay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheeda inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarta ku keeno. 9-8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sida aan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34aad, markaasu wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waynayaa qofka xubinnimadii oo maarta ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yidhaaho laysan qiimahaas ha lagu qaado, cid gooni ah lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo, dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maartay damaanad qaaday horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yaryarkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneyd, oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2-3-4 telefoon wuxuu helayaa hal sim kaar inuu maartay shirkad kasta uu kula hadlo.
cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd in aan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cillad ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxaa loo magacaabi waayay, waxay faahfaahin ka bixi.
xubinta 9aad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayay waxaa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha u gudbi guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay, loo gudbiyay madaxweynaha soo u seexo, kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa.
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxeexay, sax miya?
ma dhihi karo nuqul qalad u saxeexay, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen maahan, laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen. sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartii labadii gool isku soo raaceen taasna marka gudoomiyaha markaan kala hadalnay waxaan loo sheegay inuu ahaa qalad maartii taasna markii la qoray lana sixi doono marka qaldaad yar marka way iska dhici karaan laakiin ma dhici karno maartii nuqulka qalad ah qalad ma aha nuqulka nuqulku waa 70 qodob oo mid kasta oo farqiga intaas leh laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhamaan maartii ma noqon karto intii kale ma harantinimi karto
laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo kaliya wax ku kooban hay'adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayay guddigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdullaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka wasiir dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga
waa hadda wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha warqadaas anigu waxaan ku arkay baraha kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay waana dhamaysanay waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala dugnaa karaan maaha in aragti lagu kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartii isku sii ayaan wax ugu aragnaa arrinkaasna waa qodob hore lagu soo gudbay haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahayn wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa laakiin wax maartii cudur iyo cillad ah oo hadda jira ma jiraan
bishii august 2018 booqasho waxaad ku tagtay puntland waxaad heshiis wada saxeixateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland qodobada aada wada saxeixateen mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dibu furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay sax
ha harun sideed horta waxaa waa runta wasiirka waxay hadaan xasuusto bishii agoost 4-teedii garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobkii koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleedka horta lagala tashaday waxaa kamid ah maamul goboleedkii puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal kufiyey laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabasho wax ay ka keenaan annaga markaas waxaan diyaar unahay inaan meesha ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrintu waxa la garow ayaan isku tagnay waana ka wada hadalnay in wasiirku waana isku afgaranay waxaan u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma sharci kasta mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yidhi nidaamkaas umara xataa waxa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maarti wax laga bedelo marka ma aha aayad qur-aan ah waxaa maarti waa sax waan u sheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraac haddii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan in aragtida sax ay tahay waa la bedelaya aayad qur-aan maaha
laakiin waa lagala tashtay sooma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay
dhammaan waa kala tashanay dhammaan waa kala tashanay laakiin haruunow qof waa soo koco karaa wax kale ayuu tashto karaa laakiin annaga ka federaal ahaan maadaama aan nahay hooyadii dalka soomaaliyeed ee dowladdii u dhexaysay gobollada haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho imaado waxay xaq noogu leeyihin inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna waxasla dhigin oo aan dhehaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan shalan wada hadalno waa soo kocday waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maars ee sannadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo sonic oo u taagan somali network and information center laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dowladdu doonaysay
baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay'adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000. Lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic. Soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay'adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay'adda Cabdishaakh Axmed Rooble.
Waxaan kaa sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay, inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay, wax dhaqaalaha oo dowladda Soomaaliya kasoo galay inay jiraan ma inaysan jirin. Waa sida boqolkiiba boqol ma hubo, laakiin waa sida maqlo dadku dhan ay aaminsan yihiin. Fiiska laga qaadanay hadda markii la wareegnay, waxaa la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira accountku tal Djibouti iyo mid ku yeelay xamar. Mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya, wixii dhaqaalo ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana habeelya hadda dhowrka guud iyo mutaqaana garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahayeen oo mas-uuliyadda qaadaan. Anaguna mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inay mas-uuliyadda leena. Markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn ugu leeyahay oo shirkadii maamuleyso kala register ee deyn ku leedahay daadso domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaalla qaarkood oo maqan yahay, intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay markaan la wareegnay kabacdina xisaabteega anaga ahayna.
Deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la egtahay deyntaas?
Deyntu waa la bixiyay. Deyntu waxay ahday $50,000.
Marka lacagtan Djibouti ilay laba akoun bay ku jirtay, dad baa kala baxay ilaa 4 qofa. Maxay ahaayeen dadkaa shaqaalaha?
Dadkaasi dad ka shaqeeya ama saan ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore ahay. Marka dad gabar waxaa jirta qof fisaabiyo ku ahaa lagula yiri, waxaan u weydiiyey Cabdicaiis oo maamulo ka ahaa, waxaa jireen mutaqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah. Marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno naskaadka ahayn waxaan u gudbudaa daruurka guud.
Waa garta waxay qaateen lacag marka la isu wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen, midba qeybu kala baxay. Galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha 4 ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen, waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya. Mid ka mid a 4 qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500. Waxaa kale oo isku dayey inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somalilan, lacagtaasi oo markii dambe ay dowladdu ku guulaysatay inay soo celiso. Haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka wareystay agaasimihii hay'adda Sonic, Cabdulcaziis Xuseen Cumar, oo haatan ku nool Australia. Cabdulcaziis waxa uu hay'adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015. Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dowladda. Taariikhaha lacagta lagala baxay akaanada dowladdana waxay kala ahaayeen 10 Maarso 2018 oo ku beegnayd 2 maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyey Cabdulcaziis Xuseen Cumar, waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $93,416. Lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27 Maarso, waxaana koontada Djibouti lagala baxay $16,500. Labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10 iyo 12 bishii Abriil 2018.
Maalinta anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan waa hadal ah, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawatay. Haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabisa iskale hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku aada adigu sheegayso oo aada leedahay waxbay la bixin, aniga weli maba hubo in wax la bixin, adigun baan ka qaxay taad aan kaa maqlaya. Marka iyagun baa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaa maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq laygu leeyahay inaan kaa hadlo. Qoraalaan wada qoranay hay-adda isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan ku kula wareegnay, xilkalo un ku kula wareegnay, akoonada وحي على بودي فانسي كشيء إيه أنا سمر كي بودك معاودة بودي كاس بحب السد هذا حقت أشيء خاني وحي لله بحي وحي وحي كده ميلاك أنا سديدي بشوي كهوري وهل كذي لك وحي كده بي وحساب تذكر هي ده مك هذا حلك هيسي معمول هيسي كسفين سئيو بس قلدك على هذا وحبي ولا مغين وحبي لكن أنا بقول ما هو بيني لا بعينه ما هو عبين كرو ما هو ما بتجويه أساس مالي كسفين تذي أوجنتي
dokumentiga dawladda saugu taala marka dadkan yaa shaqaalay siyaasadoodaba ma u shaqayn jireen hay'adda marka aad u joogtay
panelka iyo xaaladiisa iyo goligaada sidoo kale marka la sameeyo hay'ad ama guddi la sameeyo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ka kooban yihiin ama dad yar ka kooban yihiin tiro ka kooban yihiin tirada ay ka mid tahay dadkii ka shaqeynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqeynayay
marka magacyada aan sheegay way ka shaqeyn jireen meesha oo hadda ku sheegay
waaw dad heer ay kala shaqeynayay waa
okay laakiin aad uma shaqaalaysiin cid shaqaalaysiin ma taqan
ma taas aniga ma shaqaalaysiin gudigaan waxa magacaa wasaaraddi markaas marka xirka la yaacni aan wareegay joogtay magacaawde
ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday.
Adbu Mahadsan yahay Haroon Macruuf oo nala socodsiinayay galka baarista halkad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaahay haatan loog yahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka la soo dooranin, isla markaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi oo badan. Waa mawduuca dooda gaabanee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacada hadalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah waa taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. Waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooday arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda. Iyo Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. Waxaa ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiim oo mawduucu saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhamaystiro, in mataqaana golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigan waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyad samahay oo aan u malaynayaa insha Allahu Taala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha Allahu Taala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula
tahay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. Cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko. Electionka soo socda haddii la idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote, ama dumarna way ku jiraan qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin وارنت الصومالية هي كسر وانتهاي لا حريرة وحق النبض قليلة حق دغالها حق إسفامك حق قبول هذا إمارك مدام كان فدرال كا وودن كا لوما مولايو عن حرمر دق دق القصة مين وسدير يتوان كي قبول وصوماليا أي كقوم نيد عن مدول با وصن سيوان أكسن يسو ديارين دولة قبلات انتي يسو نغطان عيني تفرع عن ووضا جان قادين تقال هذا الصعودة هي دباتوين كتيرانا وصن استاقين وحان قبا إني أدكتهاي أما إني سور قلب النغونين إن ون من ون بوت لهلو مددا من إلكشن.
لكن هدي لو دوب تارين تاسي أو لقفل قلو أو لده ذالو قدقي وادسي هاي محمد أحكا حليمة يري يا مدحكا دور جربي ورئيسي بحسي وحين عدكيسي إن مقرني ساعي أي أي أرين تاسو رقلت هاي وحكستنا وحاويان هدي لده ذالو والله سمايو ويسكحي ويهرقلي كران أرتا ممكن وي مدى هاي بقول كيبا بقول هاد هو و لكن دولة دان هاد الجوكتو حكومة دان هاد الجوكتو وحي شرف إيوانات كل هذا هاي كون هالي دونتا إن شاء الله هادي مقارنة إساعي رنتاس أقنطو أو سيوانا أكثر نقول دقاقضو وعي نيد واناق لتي ماد أو شقدي اللي اسكقبهنا إيو مان باوركي إيدادكي شقين لهاي إيدادكي وحقوري لها إيدادكي تيروكوب كسامين لها وحاصرون إمارتي ديار قريسو عيالو باهي خنتينا مانتا ديبكا كجيرا صوماليا معهن كليا دورو شوين كليا معهن حويان من الآن با ماشي كجرت الثقة الآن با كجرت
محمد علي هاشي إن مدينة كرتا إن لهلي كرو فرسموين خوص لغا صور ديسيو وحيابها إمن سيدا كونسل لدى ديگان لدى سي سبا فرسطور كوشيغ إيو الله رو وحيابا فضان ومقان وديوه شي سين لدى إيا أمان دفيدا إيا علالها هدي اللحل إيو إن سونتا قلت هاي دور شوي كوايدعا
إنتا لغارين مارتي دقموين كإيو كونسل لدى waaway dalka dagaal ba ka socda waanu ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan laga ma bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo wadankii waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maareeyay madax banaan oo waa lagu dirayaa korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maartay dhalinyaro dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabad galiyo waxaysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo badiihiina aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda deelal xaliyo arimahaas nabadgelyada xageeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay hada Cali Haashi waxaan markan u laabanayaa professor Maxamed Cali Ibrahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku furra oo amaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay oo ku doodaya Maxamed Cali Haashi
ani waxa ay la tahay arimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaal ka socdaan Iraq ba laga sameeyay Afghanistan ba laga sameeyay Sierra Leone laga sameeyay meel badan marka taas umurdaar ma noqonaysaa wala sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedi iyo resource keedi la sameeyo oo dadkan ay u diyaar garoobaan ee laga baxaa ma han guuraada waxaan odiyala soo xulaya iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkilada ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa السهل الممتنع بالي هذا وانا سهلنت وانا عبكت يصير حقيقي بمعنى وحوي دتك يعني اسفل كاساس الا ادويا دل كان دراغس وحليد هذا ايا بابيه قاد بابيه دراغدي كلاتو ايا لسو غليي دروغدي كلاتو ايا كبوخدا يعني امتي والا بابينيا قالي waxay ku tala gashay dalkan Soomaali oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo istimaar boqol iyo something ka badan oo istimaarka oo la dagaalamay haddana waxa waa laga saari laayay diintoodi waa laga fowilayay dhaqankoodi wanaagsan waa laga fowilayay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhan in ay dawladda u tan buhdal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen Soomaalkiis dawladda waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaha warkooda ina dhageysanayso وأي فرصة سيسي وأي احترامتي يعني وحيالة وأوين وأي كمتها
وحكى الله السمين كرا تقال كده لنا نبت قليلا أنه رادين أنه وحكى من نقوم كرا إن قولا تقال لما يسألبته أي كسو غيب كلان سياسة هو مركز يجا إينجا أو وذي جرا أنه بود كقالو كبعدين بدي لدورته أي ودك وقامس.
هذا يدو ما تتيك وسوها يا بروفيسور محمد علي إبراهيم والله في يسرك وزارة أوقاف في يدين تهوري وزير أصول غلي وحبظ أن كشق يدي وهجزين تيمام الوناقة أيو محمد علي هاشو السياسي إسلامك كان كفى الله ربها ديمقراطية دستور كأيو دولة وناقة لبضو واحد جوغان مقالة نيروبي ضدي قابلين تهيلو جوكتو انتين بكرة ودك وكل بدون هدي لهيرها لكرون سلايو نبت قليل
من تعداد قابلی یاسین اسوار داره دیگه استیالدینی تاسی که گسک گذبنو مرکن نکسر دواده برنامه چی آمر آمریکن که وحی نصد دیاری اسلام مرکان این نل سعود سینیه محمد عبد حسن
kulayn tii wanaagsan dhigteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dawladda mareykanka ayaa toddobaad shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaasna ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka, Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday. Dalalka ku boobay midowga Yurub ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan. Xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata kasbka dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata. Toddobaadyo sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanku si sarkaa u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka wada yaalaan hadaba arintan Venezuela ee hadda taagan maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intayna su'aashaas ka jawaabin barayn horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta ee wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan ee adduunka uu leeyahay waxa laga wadaa inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna uu ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadanka shacabka inta lagu waayo kow 1999 waxa qabsaday xisbi dhinaca socialistka ba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka jirtay oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqriga inay sii faqiirayeen marka Javesna la yiraahdo inay xusan tahay mooyee ayaa ma garanaysaa in oo dhintay 2013kii ba baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalahi qiimayaashii buu xadiday uu yiri canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo Kiina waxay keenteen baacmishadii ay yareeyaan wixii saliidii waxa taa baashii uu wada qarameeyay kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyay wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan maalgelin badan way gali weydo dadkii baacmishadii ay diideen inay wixii keenaan hata lacagtii uu xadiday iyadana uu yir qiimo sarf gaarku uu xadiday dadka sarifanayaana sidii wadankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar un baa sarif la siin karaayo wadaniina Kiina waxay keentay suuq madow abuurmo ugu dambeystii waxa ku soo biiray markii uu dhintay ninka odayga ahaa ninka la qabsaday ninka hadda imika jooga ee uu qabsaday Maduro uu qabsaday waxa haddana yimid in badroolkii qiimihii badroolka hoos u dhacay 2014kii badroolkii oo dhacay iyo ma garanaysaa qiimihii oo ma garanaysaa kan ee awalba waan xadidayaa wixii baa isku biiray wadanka dhaqaalihiisa oo dhulka galay oo xataa cunto la keeni waayay oo ma garanaysaa macaashiga la macaash kama helayaan isagina cunto ku filan uu beeri kari waayay marka taasa horta ugu badan waxa uu qiimihii oo dhacay iyo dhaqaalahaas ma garanaysaa socialist socialistka isku dayay oo haddana aanu kaga dhabin dawladdu wax walba keen
sidaana soo sheegnay Mareykanka waxa uu fargelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya fargelintaasi.
Waa jireen oo Panama waa waxaada ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar ah u ilaashanayay. Waxaa jiray Cuba markii uu missile crisis-kii ama la oran jiray gantaaladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunka dhan inay Mareykanka iyo Soviet-kii hore ay fooda isku daraan xag nuclear oo halisa. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada ay isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulug weyn kulahaa oo Iran kontra hadaad xasuusato hubkii la geynahayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhada ahaa oo hubka la siinahayay iyo yacni Mareykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayay. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacabiga waddanka Mareykanka oo koonfurta ka soo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo galaya. Waxaasoo dhan Mareykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris kaliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Waan gartay, laakiin waxaa jiray taariikho Mareykankuna dimuqraadiyadda iyo maamulunaha kaliya taageereen inay u taageeri jiray generaalo diktatoriina.
Waa sax weeye, diktatoriintana waa taageeri jiray oo waqtigaasi waxay u badnayd runtii markii uu dagaalka qabow jiray ilaa iyo 80-aadkii iyo 70-aadkii iyo xataa iyagoo leh xiriirkii 1947-dii heshiiskii military oo ay saxiixdeen, haddana Soviet-ka iyo waa faragelinayeen. Marka markastaba wuxuu Mareykanku ku khasbanaa inuu regime ama xukun uu isagu dan kale yahay inuu markaas uu meesha ku install gareeyo ama uu maaragtay uu ku abuuro, taasaa keenaysay inuu diktatoriyaal badan uu markaa taageero oo danta uu kalaha ay ahayd arrimihii dagaalka qabow iyo dagaaladii uu kula jiray oo kuwa caalamiga ahaa. Laakiin sida kale waxa weeye inta markii dagaalka qabow baa dhamaaday 1990-kii iyo wixii ka dambeeyay waxay u badnayd dimuqraadiyeynta iyo saxaafadda xorta iyo heshiisyo oo maaragtay xagga dhaqaalaha sida NAFTA iyo heshiisyo waaweyn oo xagga ganacsiga oo uu la gelayay dalalka si kale kaliya ula gelayay.
Sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Mareykanka kuna sheega inuu faragelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u maleynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo xaggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muquunayaan, laakiin dadkii shacabiga ahaa uu kasii horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacabigu uu hadda riixayo lama dooranayo oo laleeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi usoo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacbiyad aad iyo aad u fara badan. Marka dalalkan aad arkayso Yurubta iyo Mareykanka iyo oo xulafaysanaya waxay indhaha ku hayaan dadka shacabiga ah xaggee u badan yahay. Ninkan Maduro mushkiladiisu waxa weeye dadkiibaa nacay, dhaqaalihiibaa dhacay, dadka waxaa laga hadlayaa sicir bararka, waxaa laga hadlayaa 910,000 iyo wax lamida laga hadlayaa. Marka dadkii waa baahan yahay, waddankuna waa waddan qani ah oo shidaal leh oo maaragtay maanta waa kan Mareykanku wuxuna qabatayta saaray shirkadii ugu weyneyd oo shidaalka keenaysay u dhoofinayso balaayiin dollar laga xanibay. Marka waa muhiimad ku xiran Mareykanka uu dantiisa ka arko meesha shacabigu jiro oo shacabiga aan baahan oo hantidiisa iyo wixiisa xoog lagu muqoonayo buu ka soo horjeedaa heer galbeedkan waa sidoo kale meey marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dalka maraykanka kuwa ku yaala latin america iyo dalal kale oo madaxweynaha ku meel gaadho dalka venezuela u aqoonsaday juan guaido oo ah nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro. tina barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
abu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka si amuuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna codka fanaanada luul jeylaani.
dhegeystayaal waxay tidhi galley meel gebi ku taal ninka goosaha ee gunti waaxida ee waa fanaanada luul jeylaani. dhegeystayaal heestaasaan aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeeda galabnimo oo ay si wada jiray idinla socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamed sharuucatin iyo intiin idaacadda toddobada fiidnimo isugu imal doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is the